Rahamania on podcast rahasta,
sijoittamisesta ja yrittäjyydestä.
Mä olen Nina Nordlund.
Ja mä olen Tellu Uotila. Tervetuloa mukaan. Isännöinnin ja taloyhtiön tila Suomessa. Siitä me puhutaan tänään ja meillä on huippuvieras Miia Korokanerva, Isännöintiliiton toimitusjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos. Onpas hauska olla täällä.
Kerroppas alkuun, mitä tekee Isännöintiliiton toimitusjohtaja ja mitä tekee Isännöintiliitto?
Ihana kysymys. Mä voisin helpompi kertoa, mitä mä en tee.
Mutta, voit sä senkin kertoa?
mä oon ehkä siinä mielessä vähän ehkä poikkeuksellinen toimitusjohtaja, että mulla on aika kädet myös savessa. Ja se on ehkä tavallaan se, mitä mä ajattelen, että se on myös se mun työn suola ollut aina. Että mä en ole ehkä se kulmahuoneen niin kun, semmoinen käskijä, hahmo siellä, että mä oon ehkä enemmän se, joka on niin kuin sitten ripirinnan niiden omien ihmisten kanssa siellä niin kuin tekemässä niitä juttuja. Mutta siis minä johdan siis järjestöä, jonka jäseninä on isännöintiyritykset ja sitten meillähän on paikallisyhdistyksiä myös jäseninä, joissa on sitten henkilöisännöitsijöitä, eli meillä on niin kuin alasta tosi hyvä peitto. Meillä on joku vajaa 80% on niin kuin koko alasta jotain kautta niin kuin meidän jäsenenä. Ja mun semmoinen niin kuin agenda, millä mä oon 2019 aloittanut tuolla, niin mä oon tullut sinne aika semmoisella niin kuin muutosryminä agendalla. Ja siinä on hyvät ja huonot puolet. Se on ehkä hieman raskas tie, mutta toisaalta sitten mä ajattelen, että se on tosi merkityksellinen tie ja semmoinen niin kuin sillä on yhteiskunnallisesti myös tosi iso vaikutus, että miten me saadaan kehitettyä isännöintialaa semmoiseksi, että siitä olisi oikeasti tosi paljon hyötyä taloyhtiöille ja niiden kehittämiselle ja niiden arvon niin kuin kehitykselle ja totta kai asumiselle ylipäätään. Mutta isoja muutoksia tehdään ja mä sitten olen siellä ruorissa ja otan niin sanotusti lapiohommat, teen lapiohommat, eli otan myös sen myrskyn silmäroolin ja kaiken sen, mitä myrskyssä tulee päin pläsiä, niin vastaan. Mutta sitten toisaalta saan myös iloita kaikesta siitä, mitä me saadaan aikaiseksi ja olla tosi ylpeä niistä muutoksista.
Niin sitä myrskyäkin tässä on vissiin hieman ollut.
On sitä vähän riittänyt. Se oli toi kartellioikeudenkäynti, oli ehkä yksi semmoinen niin kuin elämän oppikoulu kanssa. Tulin siis Isännöintiliittoon tietäen toki siitä ja kyllä mä niin kuin kaikkeen tähän oli sinänsä niin kuin varautunut ja tiesin, että kaiken näköistä on tulossa, mutta ehkä se sitten yllätti kuitenkin niin kuin, ei ehkä niinkään se itse asia tai mitä sieltä tuli tai miten se oikeudenkäynti meni ja niin päin pois, mutta ehkä se kansalaisten reaktio oli sitten niin kuin kuitenkin se niin kuin itselle kaikista raskain, että kun itse ajattelee, että on tullut tekemään tosi hyviä juttuja tonne ja niin kuin semmoista asukkaille, osakkaille tärkeätäkin muutosta ja niin kuin semmoista, mikä on niille niin kuin myös arvokasta, niin sitten se, että saa niin kuin aivan järkyttävän määrän niin kuin paskaa suoraan sanottuna siitä sitten, että niin kuin joutuu olemaan niin kuin siinä kasvoina sille niin kuin koko ruljanssille, vaikka eihän se muhun liittynyt sinänsä, että en mä ollut siinä aikana tietenkään siellä, eikä niin kuin mulla ollut osaa aika arpaa, että mä sain vaan sitten siivota ne jäljet. Mutta toisaalta hirveän iso ja hyvä ja tärkeä oppi toimialajärjestö näkökulmasta siitä, että mikä on niin kuin kilpailuoikeudellisesti sallittua ja mikä ei. Ja mikä mun mielestä on vähän sääli, on se, että isännöintiala painii samanlaisten kannattavuushaasteiden kanssa kuin tietysti moni muukin ala. Eikä siinä sinänsä ole niin kuin mitään ihmeellistä, mutta se, että siitä ei oikein saa puhua. Että se on niin kuin tavallaan kilpailuoikeudellisesti tosi arka aihe, niin se on tosi tavallaan niin kuin ankeeta, koska niin kuin siihen liittyy paljon kysymyksiä, joista olisi tosi tärkeää puhua myös niin kuin julkisesti ja puhua tavallaan niin kuin asiakkaiden suuntaan ja selittää tavallaan sitä, että missä ne niin kuin juurisyyt isännöinnissä on. Kuten esimerkiksi vaikka siinä, että jos hintakilpailu on tosi kovaa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että isännöinnillä on tosi paljon taloyhtiöitä. Ja te ymmärrätte, mitä siitä seuraa. Kyllä. Jos yhdellä isännöinnillä on 60 taloyhtiöä isännöitävänä, niin
ei se pysty hoitamaan.
Ei.
Joo. Ja sitten tietenkin niin kuin osakkaana aina miettii, että täällä nyt rahastetaan nyt isännöitsijä todistukset maksaa sekin niin kuin se hintahaitari 70 euroa.
Mulla on ollut 150.
Joo, 300 voi olla.
Niin, siis ihan järjetöntä tavallaan, että ja kyllähän sitä tavallaan itsekin miettinyt, että nyt pitäisi saada nämä hinnat alaspäin.
Niin, kuin. Niin ja sitten kun se tietenkin liittyy meidän asumiseen, niin. Meidän omaan kotiin, niin se herättää niin kuin tunteita.
Kyllä, kyllä. Mutta sulla on niin kuin tosi hyvä tavallaan, tässä pystyt tuomaan ihan erilaisen näkökulman kuin varmasti moni, kun sä oot ollut vuokranantajilla ennen kuin sä tulit tuonne isännöintiliitolle, että sä siellä sitten taas oot edustanut tavallaan näitä asuntosijoittajien vuokranantajia ja sitä kautta myös sitä niin kuin miettiä, että minkälaiset taloyhtiöt tai minkälaiset asunnot ylipäätään niin kuin toimii. Siinä, että nyt sä pääset vähän ehkä tuomaan sitäkin näkökulmaa.
Kyllä, tuohon. Joo ja siis siitä, että on ollut asiakaspuolella ja onhan mä siis Kiinteistöliitossa ollut vielä sitä ennen. Että,
aivan.
Että se on niin kuin se asiakaspuoli on tosi tuttu, niin musta tuntuu, että siitä on, tai se on niin kuin kirous ja siunaus yhtä aikaa, koska niin kuin kun sen tietää niin hyvin, niin sitten monesti ne keskustelut, mitä jäsenten kanssa vaikka näissä isoissa muutoksissa niin kuin käydään, niin tavallaan itse kokee tärkeänä sen, että niinku tuo sitä asiakasnäkökulmaa ja kertoo, että miksi tämä on tärkeää niinku niille asiakkaille, että me tehdään näin ja noin. Niin sitten sit saattaa helposti niinku jäsenille taas sit tulla sellainen fiilis, että eikö toi pidä meidän puolia. Että, niinku, niin, että senhän pitäisi niinku puhua niinku meidän puolesta tässä. Ja tavallaanhan mä kyllä puhunkin, mutta siis kun mä niinku, ehkä just se, että kun on siinä puolessa välissä silleen, että ymmärtää niinku kumpaakin puolta, niin sitten tietysti niinku sille, joka vastustaa muutosta, vaikka joku isännöitsijä tai isännöintiyritys, niin sitten sille yrittää tietysti perustella sitä toista puolta, että miksi asiakas pitää vaikka tätä niin kuin tosi tärkeänä, niin siis kyllähän siitä saattaa tulla semmoinen fiilis. Mutta totta kai sitten kun mä oon taas siellä asiakaspuolella, niin sitten mä taas puolustan sitä ja kerron, että miksi tämä on isännöinnille vaikeaa tai miksi tämä niin kuin tuntuu hankalalta tai mikä tässä on tärkeää isännöinnin näkökulmasta.
Mimmosta isännöintiä te tai mimmosta isännöintiä sä haluat niin kuin Suomeen luoda niin kuin tota kautta? Mimmosia niin kuin muutoksia te olette siellä työstämässä?
Joo, mua kans kiinnostaa, että mitä nämä nyt on muutoksia?
Lisäarvoa luovaa. Siis jotain muuta. Harri Huru, my darling, puhuu aina sihteeri-isännöitsijöistä ja se on niin kuin semmoinen. Mä tiedän, että on, siis aina kun puhutaan siitä, että mikä on hyvää isännöintiä, niin pitäisi niin kuin lähteä siitä, että mikä on hyvää isännöintiä sille taloyhtiölle. Siis tarkoitan, että mitä he haluaa. Mm. Että niin kuin jotkut haluaa vaan niin kuin aivan minimin. Mm. Aivan niin kuin niin minimis, mitä vaan niin kuin ikinä voi olla. Ja sitten taas toiset haluaa, että se on niin kuin, että se on se tavallaan toimitusjohtajan rinnastettava kehittäjä, arvonluoja, ammattilainen, asiantuntija, verkostojen hallitsija ja niin edespäin. Mutta niin totta kai se riippuu aina siitä, että mitä niin kuin taloyhtiö haluaa. Ja mä en halua niin kuin dissata tavallaan niitä taloyhtiöitä, jotka niin kuin sit haluaa sitä semmoista niin kuin sihteeri-isännöitsijä tai isännöintiä. Mutta itse haluaisin toisenlaista. Ja itse haluaisin ja varmasti niin kuin edistänkin käytännössä sellaista isännöintiä, joka niin kuin tajuaa sen roolinsa ensinnäkin, että se on aika moninainen. Siinä vaaditaan niin kuin aika monenlaista osaamista, mutta ei ole tarkoituskaan, että isännöitsijän pitäisi olla faktisesti vaikka juristi tai vaikka insinööri tai joku niin kuin tavallaan silleen erikoisosaaja, mutta kaikesta kuitenkin pitäisi tietää vähän. Ja se tarkoittaa niin kuin sen työn ja työn tekemisen ja työn kehittämisen kannalta sitä, että sä pidät itseäsi koko ajan ajantasalla myös asioista, mitkä muuttuu. Et sä et voi, niinku, isännöitsijän työssä ei voi niinku, vaan olla, ja, niinku, tai mun mielestä niinku, vaan olla ja niinku, kuvitella, että mikä ei muutu, kun koko ajan maailma muuttuu ja lainsäädäntö muuttuu ja vaatimukset muuttuu ympärillä.
Ja sitten ihan niinku, taloyhtiön, jos on jotain niinku, tämmöisiä parannushankkeita meneillä, että miten sitä rahoitusta tukea voi saada ja näin, että jos isännöitsijä ei ole niinku, ajantasalla tai vaikka niinku, vinkkaa, että hei, että täällä olisi tällaista mahdollisuutta saada tukea tähän teidän hankkeeseen, niin sitten saattaa mennä ohikin, että itselläkin on kokemuksia siitä, että aha, nyt tämä tuki meni ja se on jo loppu ja miksei tästä ole niin kuin kerrottu aikaisemmin meille niin kuin hallituksessa tai näin.
Että. Ja just tota mä ajattelen, että se isännöitsijä, kun aina väitellään tästä, että onko se nyt toimitusjohtaja vai ei. No ei se ole, siis juridisesti se on vähän sinne päin, mutta kuitenkin. Musta on tärkeämpää keskustella siitä, että isännöinnillä pitäisi olla johtajuutta. Ja joo, se tarkoittaa just semmoista niinku etukenosuutta, että se isännöitsijä pystyy niinku tavallaan just riittävän varhaisessa vaiheessa vaikka niin kuin jossain hankkeessa tai hankkeen suunnittelussa tuoda sitä omaa asiantuntemustaan siihen, että tästä täytyy huomioida toi ja tästä täytyy huomioida tämä ja rahoitus ja tuet ja mitä kaikkea. No nyt ei kyllä tukia enää saakaan ARAan lopettaa ensi vuonna kaiken. No niin, mutta joka tapauksessa niin semmoinen etukenonen ja sitten just se, että et on niin kuin visionäärinen, siis semmoinen, että hei, että tässä olisi nyt niin kuin tärkeää, että me mennään niin kuin tohon suuntaan. Eikä silleen, että se on vaan semmoinen niin kuin työrukkainen hallitukselle, että se tekee sitten sen, minkä hallitus käskee. Jotenkin semmoinen, niin kuin, siis semmoinen niin kuin todellinen ammattilainen asiantuntija ja ehkä semmoista isännöintiä, mitä paljon musta tuntuu, että tuolla niin kuin liiketilapuolella ja se semmoinen kiinteistömanageeraus, niin se on ehkä enemmän sitä, mihin mä toivoisin, että se taloyhtiöidenkin isännöinti pikkuhiljaa menisi. Ei kaikkien kohdalla, mutta toivottavasti monen.
Ja aika, niin kuin jos miettii ihan niin kuin hallituksia, että ihan jos katsoo ihan meidän omaa taloyhtiön hallitusta, niin me ollaan kaikki aika vähän semmoisia osaamattomia suoraan sanoen, että siellä on yksi, jolla selkeästi on pitkä kokemus ja hän on monessa hallituksessa, mutta hänkin alkaa olemaan jo todella, todella iäkäs, että sitten että se on tosi tärkeää, että on se isännöitsijä, joka pystyy sitten tukemaan myös hallitusta niissä päätöksissä. Ja,
niin, ja tuo se ammattitaidon.
Ja ammattitaidossa, joo.
Tiedättekö, mikä tuossa osaamattomassa hallituksessa on ärsyttävintä?
Joo.
No joo, sekin, että jos se on osaamaton, mutta siis, että kun se kuvittelee osaavansa.
Nyt toi on vielä pahempi.
Niin, se on niinku pahinta.
Mä en kuvittele.
Esimerkiksi mä just eilen yhden isännöitsijän, vai toisessa päivänä puhuttiin siitä, että sanotaan vaikka joku ihan yksinkertainen juttu, niin kuin vaikka pelastussuunnitelma, niin sitten niin kuin taloyhtiöllä pitäisi olla se, niin kuin tiedätte. Niin sitten isännöitsijä sanoi, että joo, hän voi tehdä sen ja se maksaa X euroa. Ja sitten osakkaat tai hallitus on silleen, että älä sinä sitä, että ei, että me tehdään itse se. Ja sitten ne ei tee sitä. Niin kuin sitten isännöitsijä silleen, että tämä täytyy niinku olla. Että nyt meidän täytyy niinku tehdä tämä, että jonkun tämä on nyt tehtävä. Ja sitten ne on hallitus, että joo, mutta et sinä sitä tee. Että ei me haluta sulle siitä maksaa silleen.
Mutta eikö toi ole myös, niinku, minkä olen oppinut tässä matkan varrella itse sinulta, että isännöitsijälle ei ole niinku ammattikoulutusta tai ei ole siihen niinku valmistavaa suoraa koulutusta.
Joo.
Ja eikö se tee yhden haasteen siinä, kun ajatellaan just sitä monipuolisuutta, mikä tavallaan, mitä siltä isännöitsijältä vaaditaan?
Joo, mä sen verran niin kuin täsmennän, että siis on koulutusta olemassa, mutta se ei ole edellytyksinä niin kuin tavallaan just mihinkään. Että tavallaan, että sä voit ryhtyä isännöitsijäksi ilman yhtään mitään koulutusta.
Teillä on uusi urasuunta tästä.
Aletaan isännöitsijäksi, joo.
No teistä voisi tulla ihan
hyviä.
Joo, koulutusta on, mutta että se on niin kuin tosiaan, sinne täytyy itse osata hakeutua. Ja sitten se ei ehkä... Että jos me verrataan niin kuin montaa muuta samantyyppistä asiantuntija-alaa, minä tätä pidän. Toki tässä on niin kuin asiakaspalvelua ja montaa muutakin näkökulmaa, mutta asiantuntija-ala kuitenkin, niin ei ole niin kuin mitään just semmoista niin kuin vaikka ammattikorkeakoulututkintoa, mikä valmistaisi tähän. Että sitten aika monihan alalle tulija on alan vaihtaja. Ja sitä kautta on joku tutkinto. Ja siis kyllähän niin kun, jos katsoo niin kun noista isännöinnin ammattilaiset tutkimustuloksista, sitä koulutustaustan kehitystä, niin koko ajan ne on korkeammin koulutettuja kyllä. Että siellä on se AMKki tai jopa yliopistokorkeakoulututkinto niin kun taustalla, mutta se ei ole niin kuin isännöinnistä. Se on sitten ehkä taloushallinnosta tai jostakin niin kuin teknisestä asiasta, insinööripuolelta tai jostakin hallinnon osa-alueesta harvemmin. No on siellä jotakin juristejakin, jotka on sitten lähtenyt tälle tielle.
Joo. No millainen olisi, no joo, oikeastaan me siitä nyt puhuttiinkin jo. Lähinnä mietin sitä, että mikä olisi sun unelma isännöitsijä. Mutta jos sä nyt sitä vielä vähän kuvaat, että jos mä nyt taloyhtiönä saisin unelma isännöitsijän, niin millainen se olisi sun mielestä?
Niin. Se olisi semmoinen, jolla olisi aikaa mun taloyhtiölle. Ja se on oikeastaan yksi niin kuin alan suurimpia niin kuin kysymysmerkkejä ja haasteita, että miten me jatkossa tehdään se temppu, että isännöinnillä on aikaa niille tärkeille asioille olla etukenossa kaikessa, mitä niin kuin on tulossa. Mä haluaisin, että isännöinnillä olisi hyvät järjestelmät, jotka niin kuin tehostaisi ja tukisi sen semmoisia niin kuin rutiininomaisia hommia. Järjestelmät on aivan niin kuin, ne on niin kuin, onhan täällä järjestelmiä, en mä nyt sitä sano, mutta niin kuin se, että millaisia ne on ja miten niitä käytetään, niin siinä olisi kyllä ihan tosi paljon niin kuin tekemistä. Ja kilpailuahan on hirveän vähän vielä toistaiseksi järjestelmäpuolella. Mä haluaisin, että se isännöitsijä olisi jotenkin just niin kuin, se ei olisi kyynistynyt, mitä aika moni tällä alalla on. Niin. Ja mä ymmärrän niin kuin senkin, että tosi moni isännöitsijä, jos mietitään sitä, että mitä isännöitsijän pöydälle valuu, niin sinne valuu niin kuin kaikki se niin kuin kura, mikä ei kuulu jollekin muulle. Ja se on niin kuin kaikkea niin kuin huumeongelmaisista, ikäihmisistä, dementoituneista, niiden huoli-ilmoituksista, niin kuin perheväkivallasta, maksuvaikeuksista, niin kuin kaikki mahdollinen niin kuin semmoinen kura niin valuu jollain tavalla isännöinnin pöydälle. Niin siinä niin kuin toiset, siis se on niin kuin väistämätöntä, että ihminen niin kuin kyynistyy siinä. Ja miten tietysti niin kuin yrityksethän sitten toiset paremmin, toiset huonommin, yrittää tietysti niin kuin ratkoa sitä, tukee niitä ihmisiä. Vähän niin kuin jos mietitään jotain sosiaalityötä tai poliisia tai terveydenhuoltoa, niin kyllähän siellä on niin kuin systeemit sille, että miten niitä puretaan, niitä vaikeita asiakastilanteita esimerkiksi. Tai miten suojellaan työntekijöitä uupumiselta sellaisissa vaikeissa tilanteissa. Mutta että itse tietysti haluaisin, että oma isännöitsijäni olisi sellaisessa yrityksessä, jossa niin kuin jossa sitä tuetaan niin, että se ei tosiaan kyynisty eikä väsy eikä uuvu. Ja saa kiitosta siitä työstänsä. Ja pääsee just niin kuin, pääsee niin kuin niskan päälle siihen työhön. Että ei ole, että niin kuin monella varmaan semmoisella, jolla on ihan liikaa kohteita, niin ne on koko ajan niin kuin jäljessä. Ja ne on koko ajan niin kuin tavallaan alta vastaavina. Ja silloin ne saa myös tosi huonoa palautetta koko ajan. Ja sitten kun sieltä tulee vielä se kura niin kuin muukin niin kuin siihen työhön liittyvä, niin se on, niin kuin, se on todella raskas noidankehä. Että kunhan sais niinku noidankehät käännettyä semmoiseksi positiivisiksi kierteiksi ja sellaisen isännöitsijän haluaisin.
Minkälainen sitten on hyvä taloyhtiö? Minkälaisen taloyhtiö, niinku, mitä isännöitsijä vaikka toivoo?
Mä luulen, että aika moni isännöitsijä kuitenkin toivoo haasteita. Siis sillä tavalla, että ettei niinku aika käy pitkäksikään. Että kyllä siellä niinku kaiken näköistä saa olla. Eikä se ole niinku huono, että siellä on tuloskorjauksia tai niinku, että siellä nyt on niinku jotakin selviteltäviä asioita. Ei se ole niinku se. Mutta ehkä mä luulen, että raskainta varmaan ja tavallaan huonoin ominaisuus taloyhtiössä on se, että jos siellä on tosi huono hallitus, joka on just passiivinen, joka sit niinku yrittää talkoilla tehdä kaiken näköistä ja siitä ei tuu mitään ja niinku sitten niitä päätöksiä ei saada aikaiseksi. Ne ei tajua esimerkiksi sitä, että niinku, et niille ei esimerkiksi järjen puhuminen niinku auta. Niin. Semmoisiakin hallituksia on paljon. että se, että jos sä niinku sanot, että meidän täytyisi nyt tehdä vaikka, että katto vuotaa. Että nyt täytyisi tehdä niinku oikeasti niinku perusteellinen kattoremontti eikä niinku paikkakorjauksia, niin sitten ne on silleen, että ei me tehdä.
Aivan.
Niin sitten siinä on niinku, tulee ihan semmoinen, niinku, mä voin kuvitella, että itse ainakin, niinku, en tiedä mikä raivo niinku musta purkautuisi semmoisessa tilanteessa, että jumalauta, nyt teidän täytyy tajuta. Mutta tai sitten just joku, niinku, että kuinka tärkeää, me varmaan kohta mennään vielä tähän lainatilanteeseen ja taloustilanteeseen, mutta sanonpahan tässä nyt sen, että kuinka tärkeää taloyhtiön kannalta olisi se, että niitä korjauksia tehdään suunnitelmallisesti. Sulla on niin kuin hyvä track recordi menneistä korjauksista ja hyvät suunnitelmat tuleviin, niin sillä niin kuin varmistaa sen lainansaantivalmiuden sille taloyhtiölle ja kaikki ei todellakaan tajua sitä. Ja sitten kun isännöitsijä, niin kuin hyvä isännöitsijä yrittää tietysti niin kuin selvittää ja kertoa tätä sinne ja sitten ne on vaan silleen, että ei meidän tarvitse tehdä mitään.
Ja sitten pitkitetään tosi pitkään ja sitten tulee se tarve ja sitten tehdään kaikki kerralla. Että mä olin katsomassa yhtä asuntoa, että onpa edullinen. Ai siinä on tulossa peruskorjaus. Mä laitoin kyselyn, että no mitäs tässä, niin 3000 euroa per neliö.
Vaan. Ihan puoli-ilmanen.
Joo. En tiedä, minkälaisia kultahanoja sinne laitetaan. Mutta toi on varmaan se, että kun sitä korjausvelkaa jää, niin sitten jossain vaiheessa niin kun se pakko vaan tehdä kaikki kerralla.
Niin, ja sitten
se hinta on tollasta. Ja.
Kyllä.
Hei, vielä se, jos nyt annettaisiin tuolla kuulijoille vinkit siitä, että jos nyt vaikka Nina istuu siellä taloyhtiössä ja haluaa sitten valita sen uuden isännöitsijän, niin miten sä voit skannata sen, että mikä isännöintitoimisto olisi hyvä?
Ensinnäkin toimistoissakin, se on vähän sillä lailla, kun tämä on niin henkilöitynyt edelleen tämä ala, niin toimistoissa voi olla tosi hyviä ja huonoja. Että se, niin kun, se toimiston nimi ihan pelkästään ei välttämättä niin kun kerro kaikkea. Toki on varmasti niin kun myös semmoisia, missä on paljon enemmän niitä hyviä. Siis Puskaradiohan ja tämmöiset niinku referenssit on ihan niinku A ja O tällä alalla. Et just se, että ensin niinku mä ajattelen itse silleen, että se prosessi pitäisi käynnistyä sillä, että taloyhtiö itse ensin miettii, mitä se haluaa. On myös hyvin erilaista isännöintiä. Ja jos mietitään just tätä sihteeri-isännöinti versus visionäärinen johtaja, niin pitäisi tietää, että mitä me halutaan. Ja sitten toisaalta tietysti siihen liittyen, mitä me ollaan valmiit maksamaan ja miten me halutaan hallituksena olla esimerkiksi mukana siinä niin kuin työskentelyssä ja kuinka paljon me halutaan antaa, niin kuin, kuinka paljon me halutaan tehdä itse ja kuinka paljon sitten niin kuin annetaan tavallaan ammattilaisille. Niin tämmöiset asiat, kun olisi selvillä, niin mä luulen, että se olisi jo huomattavasti helpompaa löytääkin sitten sellainen. Ja sitten tietysti haetaan niillä kriteereillä, mitä niin kuin taloyhtiössä on asetettu. Ja Puskaradio, sitten mä suosittelen aina niin kun, haastatteluja, että päästäisiin haastattelemaan se henkilö, joka sit on se vastuuisännöitsijä. Koska kun tämä on henkilöitynyttä, niin tämä on myös kemiakysymys. Toimiiko se niin kun yhteispeli? Totta kai hallitushan sit voi vaihtua myöhemmin ja näin, mutta joka tapauksessa valintatilanteessa varmaan niin kun sekin. No hintavertailuthan on ihan sairaan vaikeita tällä alalla ja siis olen nähnyt mitä ihmeellisempiä exceleitä, mihin on yritetty niin kuin sitten niitä vertailuja niin kuin saada tehtyä. Ja se on ehkä, se on tosi hankala asia, että et tavallaan niin kuin, mä ehkä niin kuin kysyisin siltä isännöinniltä, just ehkä yrittäisi haarukoida sitä, että mikä se on se niin kuin velotusten kokonaisuus tietyllä lailla niin kuin per vuosi. Niin kuin, että miten hän niin kuin arvioi sitä, koska niin kuin toisilla toimistoilla on niin, että niillä on tosi pieni kuukausivelotus ja sitten paljon erillisvelotettavia asioita.
Just. Niin sitten otetaan siitä isännöitsijätodistuksesta niin kuin isompi hinta.
Niin. Ja sitten taas toisilla on sellaisiakin, joilla on ihan semmoinen all inclusive hinta. Että siellä ei niin kuin tule mitään erillisvelotusta ja kaikkea tältä väliltä. Niin se on hirveän hankala sillä Excelillä niin kuin yrittää päätellä, että kuinka monta partikkelia meillä tulee mitäkin näistä nyt sitten niin kuin vuoden aikana, niin sitä jotenkin sen isännöitsijän kanssa täytyisi sitten niin kuin harkoida. Mutta kyllä mä sanon, että vaikka siitä hinnoista ei saa puhua, että se hinta ei saisi, niin kuin mä tiedän, että se on tosi monelle ja tässä taloustilanteessa tärkeä ja ohjaava tekijä, mutta mä katsoisin itse niin kuin kyllä tosi paljon enemmän sitä, että millaista laatua, mitä me saadaan sillä rahalla. Ja koska voi olla kallis ja silti huono.
Totta.
Tai halpa ja tosi hyvä. Totta kai se olisi niinku ideaali aina. Mutta niinku, mut varmaan suurin osa niinku niistä hyvistä ei asetu siihen niinku edullisimmalle akselille. Ja jos semmoista hyvää isännöintiä haluaa, niin kyllä silloin siihen täytyy myös satsata.
Ja sehän parhaimmillaan se hyvä isännöitsijä, hän säästää taloyhtiön kuluja, jolloin se on niin kuin maksanut itsensä moninkertaisesti takaisin.
Nimenomaan. Ja tästä tullaan just siihen, että totakin kannattaa niin kuin siinä haastattelussa, että se on tavallaan vähän niin kuin työhaastattelu, että sitä kannattaa just niin kuin vähän perata, että miten se ajattelee esimerkiksi tuommoisesta, niin kuin, että miten se ajattelee vaikka kilpailuttamisesta, onko niillä jotkut prosessit siihen. ylipäätään prosesseista, onko niillä vaikkapa reklamaatioihin prosessit, onko niillä, miten ne hoitaa niin kuin yhtiökokous niin kuin kauden niin, että ne pystyy hoitaa myös muita asioita siinä niin kuin silloin, kun yhtiökokouskausi on päällä, minkälaiset järjestelmät niillä on, miten niillä huolehditaan työhyvinvoinnista ja henkilöstöstä, niin kuin monta asiaa vois ja kannattaisikin siinä haastattelussa käydä. Plus sitten suosikkini, joka on siis se, että minä löisin jonkun ihan random taloyhtiön paperit sille, en siis sitä omaani, vaan jonkun muun paperit käteen ja sanoisin, että mitä näet näissä.
Hmm. Ja mitä havaintoja teet.
Mitä havaintoja niin. teet, miten niin kuin kommunikoit sen.
Joo, toi on aika hyvä.
No, tosi hyvä. Tosi hyviä kysymyksiä ylipäätään, että tästä on kyllä ensi kerralla, kun tarvii
isänä. Sä loistat teidän hallituksen kokouksessa, kun sanoit, että
meillä on nyt meille. Mun mielestä meillä nyt on ihan hyvä isännöitsijä, että se just vie eteenpäin, kun me ei itse olla ehkä niin taitavia tässä aiheessa, niin kuin näissä asioissa. Että.
Ja kyllä niitä on, siis niitä briljantteja on, mutta se ongelma on vähän se, että kun niiden kaikki tilauskirjat on niin hitokseen täynnä, että eikä ne pidä itsestään meteliä sitten yleensä niin. hirveästi myöskään, koska ei ne pysty ottaa yhtä enempää. Niin. Mm.
Niin kyllä sana kiertää, että jos on hyvä isännöitsijä, niin ei sillä työt lopu ja asiakkaat. Ei.
No hei, hypätään sitten taloyhtiöön. Noniin. Vähän jo aloitettiinkin siitä. Eli miten taloyhtiöt Suomessa voi tällä hetkellä? Skaala on varmaan hyvin laaja siinäkin, mutta jos tämmöisen läpileikkauksen tekee. Niin.
Aikaisemmin tässä vielä muutama vuosi sitten puhuttiin semmoisesta kahtiajaosta, että on taantuvien alueiden taloyhtiöt ja kasvukeskusten. Mutta nyt musta tuntuu, että se on niinku pirstaloitunut entistä ja pirstaloituu entistä enemmän, eikä se ole enää niinku kysymys, tai se on vain yksi muuttuja, se niinku alue, missä se taloyhtiö sijaitsee. Siis jos mietitään niinku, tavallaan niinku taloudenkin näkökulmasta, niin tietysti se lähtien ihan siitä, että mikä vaikka lämmitysmuoto sillä taloyhtiöllä on tai miten siellä niin kuin suhtaudutaan vaikka energiatehokkuuden parantamiseen, minkälainen korjaushistoria sillä on, minkälaiset korjaussuunnitelmat siellä on, minkälainen niin kuin osakaskunta, onko siellä paljon ikäihmisiä ja ehkä tai ikäihmisiä ja tai onko siellä esimerkiksi henkilöitä, joilla on niin kuin maksuvaikeuksia syystä tai toisesta, onko taloyhtiöillä liiketiloja, jotka mahdollisesti jää tyhjilleen tai on jo tyhjillään, onko se vuokratontilla vai omalla tontilla. Niin tavallaan se semmoinen niin kuin eriytyminen siihen, että mikä on hyvää tai mikä on huonoa, niin saattaa olla niin kuin konkurssikypsä taloyhtiö tosi monista erilaisista syistä. Joo. Esimerkiksi.
Niin se ei ole enää se sijainti, joka niin sen aiheuttaa.
Niin, tai tuo niitä haasteita, niin. Vaan että siellä on niin kuin tosi monta muuta asiaa. Ja onhan nämäkin kaikki asiat ollut aikaisemmin, siis sinänsä olemassa, mutta että ehkä ne on jotenkin kaikki niin kuin korostunut yhtä aikaa nytte. Ja jos nyt miettii vaikka, otetaan vaikka se taloyhtiön lainavalmius ja miten taloyhtiö ylipäätään saa lainaa, niin se on niin kuin, pankithan ei kovin mielellään sano, tai ne ei sano, että ne olisi tiukentanut lainaehtojansa, vaan he sanovat, että he ovat muuttaneet prosessia.
Okay.
Ja tarkoittaa
sitä, että se vakuusarviointi on tosi paljon tarkempaa.
Niin, yes,
ja silloin siihen niin kun, silloin tosi paljon isompi merkitys, että mikä se korjaushistoria on, näkyykö sieltä semmoinen säännönmukaisuus ja millaiset korjaussuunnitelmat on. Ja jopa se, että osaako isännöitsijä niin kun myydä sen vaikka tulevan remontin ja sen hyödyllisyyden ja sen niin kun arvonluonnin niin sit sille pankille. Niin tavallaan me ollaan niinku ihan erilaisessa tilanteessa kuin mitä me oltiin vaikka 5 vuotta sitten, jolloin isännöitsijä pystyi kevyesti laittaa pankille niinku sähköpostin, että hei, me tarvittaisiin 1,5 miljoonaa tuohon kattoremonttiin, että pistättekö tulee.
Ja sitten tuli.
Sitten se tuli.
No mitä on tämmöisiä kriisiyhtiöitä, jos nyt sanotaan, ja jos on ehkä mennyt jotenkin konkurssiinkin, niin mitä semmoisia, sä nyt sanoit, että ei tietenkään ole semmoista yksittäistä asiaa, mutta mitkä niissä korostuu?
No siis mä tässä joku aika sitten kattelin, siis ei meillekään niistä niin kuin mitenkään järjestelmällisesti tietoa tule, että mä seuraan niitä itse ihan yhtä lailla median kautta kuin kaikki muutkin. Mutta kun vaan veti yhteen niitä kaikkia median kirjoittamia juttuja ja anteeksi, ja että mitä kaikkea yhteistä niillä taloyhtiöillä oli, niin yksi oli se taantuva alue, eli muuttotappioinen alue. Yksi oli liiketilat, jotka on jäänyt tyhjilleen.
Ne on aika haastavia, kun joskus niissä on tuplavastikkeet ja juuri näin. Niin.
Juuri näin. Ja sitten kun sieltä rupeaa niin kuin jäämään jälkeen, tulee rästiä sieltä, niin se aika nopeasti niin kuin kumuloituu tosi isoksi se summa. Ja saattaa aiheuttaa nopeasti kassakriisin myös sitten taloyhtiölle. Ja kysehän siinä on tietysti siitä, että kuinka pitkään muut osakkaat kompensoi sitä.
Just näin.
Mutta ei sekään varmaan niin kuin loputtomiin niin kuin kestä. Ja sitten siis tuolla itärajalla ja monessa tämmöisessä niin kuin taantuvassa alueessa, niin niitähän myydään semmoisille pöytälaatikkofirmoille niitä liiketiloja, jotka sitten ei ole tarkoituksinkaan maksaa koskaan mitään just vastikkeita. Näin. Niin on tosi paljon haasteita. Osa viime talven niin kuin konkurssitaloyhtiöistä, siellä oli just tämä lämmitysmuoto, jossa oli maakaasu. Toki se oli nyt vähän ehkä semmoinen hetkellinen niin kuin juttu siellä. Siellä on saattanut olla vuokratontti, on tehty isoja niin kuin korotuksia, vuokrakorotuksia siihen tonttivuokraan. Yleensä siellä on sitten jo sitä, että siellä on jotakin semmoisia kuolinpesiä tai jotakin siis tämmöisiä niin kuin varattomia osakkaita, joilta ei myöskään saada perittyä niitä niin kuin maksamattomia vastikkeita ja asunto-osakeyhtiö on sellaisella alueella, että sitä ei kannata ottaa hallintaan, kun sitä ei pysty vuokraan, kun ei löydy vuokralaista siihen. Niin tavallaan aika monenlaisia asioita. Mutta kyllä se niinku, ja sitten vielä, jos siihen niinku lisätään päälle, aika monet niistä oli myös niitä, mitä ei ollut korjattu. Että ne saattoi olla ihan niinku alkuperäisessä kunnossa ne taloyhtiöt jostain 60-luvulta, 70-luvulta, ei ollut tehty mitään. Silloin tietysti se lainansaantikin on ihan käytännössä mahdotonta.
Miten sitten löytyykö, että mä ymmärrän toi just vuokrattavuuden ja kaikki nämä täällä vähän niin kuin syrjäseuduilla, mutta löytyykö, mitkä sitten, onko niin kuin pääkaupunkiseudulla tai näissä kasvukeskuksissa myös sitten tällaisia taloyhtiöitä, jotka on konkurssikypsiä?
En mä tiedä, onko ne välttämättä konkurssikypsiä, mutta lainansaantivaikeuksia just on.
Ja mitä siinä niin kuin korostuu?
Tekemättömät niissä korjaukset.
Niin aivan, just nämä kolme tonnia.
Kolme tonnia, niin.
Joo. Siis ihan, ja sitten meillä on yksi hauska isännöitsijä Jyväskylässä, tai näitä on siis joka paikassa, mutta tulee nyt mieleen yksi jyväskyläläinen, jolla on paljon tämmöisiä niin kuin haastavammin lainaa saavia kohteita. Ja sitten just mä oon ihaillut sitä hänen niin kuin innovatiivisuuttaan, että mitä hän aina keksii, että ne lopulta sitten saadaan tehtyä ne korjaukset. Ja kyllähän siinä siis totta kai niin kuin ilmiselvät keinot on niin kuin pilkkoa sitä korjausta tai tehdä niin kuin maltillisemmin kuin mitä oltiin suunniteltu. Tietysti niin kuin sitä rahoitusta juostaan kokoon myös niiltä osakkeenomistajilta. Ja Porvoossa oli yksi sellainen keissi, mitä mä oon kertonut jossain muuallakin, kun musta oli niin jotenkin kanssa niin kuin innovatiivisuudessaan ihan omaa luokkaansa. Siellä siis ainakin putkiremontti, mikä niiden piti tehdä. Mä musta oliko siinä jotain muutakin, mutta iso korjaus joka tapauksessa. Ja sitten ne ei saanut lainaa. Ja sitten ne niin kuin teki semmoisen tempun, että ne rupesi kerää osakkailta semmoista ylimääräistä rahoitusvastikkeella tai pääomavastikkeella perusteella, siis sillä niin kuin tavallaan eri yhtiöjärjestyksen mukaisella perusteella korjausvastiketta, jolla ne niin kuin rupesi silleen paloissa tekemään sitä niin kuin tavallaan niin kuin vuosi kerrallaan. Niin. Ne jaotteli sen tai jakoi sen remontin niin kuin 10 vuodelle suunnitelmassaan. Että joka vuosi tehdään niin kuin pätkä eteenpäin niin, sitä aivan juttua.
Ja sitten oli siellä vielä osakkaat itse sitten tekemään.
Tarina ei kerro, toivottavasti ei. Mutta että sitten sillä korjausvastikkeella, jota maksettiin sillä pääomavastikeperusteella, niin sillä niin kun sitten niin kun nyittiin eteenpäin niin kun osakasrahoitteisesti sitä. Ja niiden suunnitelma oli se, että 5 vuoden kohdalla ne on niin pitkällä jo siinä, että sitten ne saisi niin kun loppuajalle sen pankkilainan. Että
mutta aika hienoa siis siinä mielessä niin kun toimintaa.
No siis sitten todella.
Jos ajattelee, että eihän siinä paljon vaihtoehtojakaan ole, jos halutaan tehdä, mutta tuommoistahan se vaatii sitten. Joo. Mitä sitten, jos taloyhtiö oikeasti menee konkurssiin? Mitä sitten tapahtuu?
No siis jos se menee ihan oikeasti konkurssiin, niin sehän lopulta myydään.
Joo.
Hinta tietysti ei ehkä ole ihan se, mitä osakkaat niin ajattelivat. Mutta joka tapauksessa, ja siis se menee monesti tietysti saattaa mennä isosti velkojen maksuun se hinta. Mutta siis ongelmahan ei ole se, että, tai siis totta kai sen osakkaan kannalta se on, sekin on ongelma. Mutta mun mielestä niin kuin yhteiskunnallisesti isompi ongelma on se, että jos kukaan ei osta sitä, niin mitä sitten tapahtuu?
Yes, just.
Ja silloinhan se konkurssi raukeaa. Ja tämä on tämmöinen niin kuin juridisestikin niin kuin yksi todella superhähmäinen homma, että mitä ihan oikeasti sitten tapahtuu. Silloin tapahtuu siis sitä, että kun sitä ei ole saatu myytyä ja rahat ei riitä edes sen niin kuin konkurssin läpiviemiseen, niin se raukeaa rahojen, varojen puutteeseen ja se poistetaan kaikista rekistereistä, se taloyhtiö. Eli toisin sanoen sitä ei niin kuin rekistereiden näkökulmasta virallisesti enää ole, mutta eihän kukaan ole siinä vaiheessa vielä mitenkään purkanut sitä tai muuta, että siellä ne osakkaat edelleen omistaa siis sinänsä ne osakkeet. Mutta se ei pysty siis se taloyhtiö tekemään mitään sopimuksia enää, ei mitään niin kuin vesilaitoksen tai sähkölaitoksen tai siis mitään. Niin kuin, eli se on niin kuin siinä mielessä asuinkelvoton. Ja näitähän on näitä juttuja, missä sit niin kuin asukkaat oikeasti kantaa vettä siellä niin kuin jollain lämpäreillä. Ja niin kuin ehkä talviaika saattaa olla aika haastava Suomen olosuhteissa. Ja mutta että mitä sitten niin kuin vielä siitä eteenpäin, että se jää niin kuin käytännössä se varmaan jää niin kuin tyhjänä tönöttään sinne. Sitten varmaan, jos se on semmoisella paikalla, että kunnan rakennusvalvonta niin kuin haluaisi siitä eroon tai että se jotenkin niin kuin rumentaa tai kaupunkikuva tai jotain, missä se nyt sitten ikinä olisikaan, niin kuka sen sitten purkaa. Et mä en usko, että niillä osakkaillakaan enää on intressiä niin kuin penniäkään laittaa sen jälkeen siihen. Eikä niin kuin ehkä se jää sitten kunnan harteille. Mutta tämä on siis semmoinen iso vyyhti, mihin onneksi nyt hallitusohjelmassa on havaittu, että tällainenkin problematiikka on olemassa, niin siellä on tämmöinen taantuvien alueiden selvitysryhmä nyt ollaan perustamassa, joka poikki tieteellisesti eli ministeriön rajat ylittävästi niin kootaan miettimään just näiden niin kuin tämmöisten kaatuvien taloyhtiöiden problematiikkaa, miten niitä voitaisiin hallitusti ajaa alas. Ja, ja se on tietysti se yksi syy, miksi me halutaan myös puhua siitä, että ei saisi tulla kenellekään niin kuin yllätyksenä.
Kyllä. Niin ja toi ongelmahan sinänsä varmaan siis taas jossain kasvukeskuksessa, niin todennäköisesti se pelastaja löytyy. Tulee joku taho, joka on kiinnostunut siitä ja ostaa sen. Mutta sitten toi tavallaan toi kaikista huonoin skenaario on just semmoisella alueella, josta ei sitten lopulta joku ole kiinnostunut. Ja onhan näitä tarinoita tosi mielenkiintoisia. Mä muistan, Ruovedellä oli yksi ainakin tämmöinen, jossa sitten taloyhtiössä lopulta tapahtuikin kaiken näköistä mielenkiintoista ja se vaihtoi mielenkiintoisesti omistajaa ja muuta, mutta siitä oli Hesarissa.
Joo, muistan.
Tosi mielenkiintoinen. Siellä ei kaikki ollut kyllä kestänyt päivänvaloa se, mitä siellä tapahtui. Mutta joo, mielenkiintoisia tarinoita. Ja toi on varmaan just semmoinen, että ei tuommoista tuu ihan loppuun asti edes mietittyä silloin, kun sä lähet taloyhtiöstä asuntoa ostaa.
Tai niinku yksilön kannaltahan toihan on ihan katastrofi, että sä menetät sen. Että sä oot kodin ostanut sen ja niin. Pahimmillaan sulla on edelleen lainaa siihen, että se on niinku vältettävä.
Niin, se tavallaan, pitää olla varovainen.
Kyllä.
Just, varsinkin, jos sijoittaa just noille taantuville alueille. No mitä sitten, semmoinen, jos puhutaan vähän positiivisesti, niin semmoistakin on olemassa. Niin, hyvä taloyhtiö, jonka on helppo saada lainaa ja näin, niin mitkä on sieltä, niin kuin, mitkä tunnuspiirteet nousee heti?
No oikeastaan se on kääntäen toi kaikki, mitä äsken puhuttiin, eli suunnitelmallisuus. Hyvä hallinto, siis hyvä hallitus, hyvä isännöinti, jotka on just etukenossa ja tavallaan niin kuin huolehtii ja tekee ne asiat, huolehtii ajallaan kaiken ja vie niin kuin isot korjaukset läpi fiksusti. Oikeastaan toi on niin kuin se ydin.
Niin.
Se kaikki lopulta muu on ehkä vähän niin kuin kuorrutusta, että et esimerkiksi musta olisi niinku fantastista taloyhtiössä vaikka se, että kun siellä tehdään PTS:ää, niin siinä olisi myös eurot mukana. Ja niinku, siis tämmöisiä niinku yksityiskohtia, mutta se on oikeasti sit kuitenkin kuorrutusta vaan siihen, mikä on se niinku tärkein ydin. Ja se on se, että se talo on siis kiinteistö, se rakennus ja rakennukset pidetään kunnossa ja niitä halutaan kehittää silleen, että se arvo mieluummin kehittyy positiivisesti kuin ainakaan laskee.
Mä oon törmännyt muutamiin taloyhtiöihin, jossa tavallaan on joku osakas, joka omistaa aika paljon sieltä taloyhtiöstä. Eli joko siellä on semmoisia isoja liiketiloja ja ne omistaa sen tai että omistaa koko kerroksen. Että niillä on tosi iso äänivalta. Mm. Ja sitten koska niin omistaa niin paljon, niin sitten siellä on myös ollut sitä, että ei haluta kehittää, koska se maksaa heille todella paljon. Niin jopa sillä tavalla, että sieltä niin kuin seinistä tippuu tämmöiset kaakelit alas ja on ja huippupaikoilla jopa. Niin miten, niin kuin, miten pystyy tuommoisessa tilanteessa, joka joku osakas tavallaan niin kuin vastustaa kaikki niin kuin kehittämiseen ihan peruskorjauksista lähtien? Että onko siinä mitään tehtävissä?
Suomalainen asunto-osakeyhtiömalli on siinä mielessä fantastinen ja vaikka se on saanut tässä mediassa, tässä oli joku aika sitten oli vähän niin kuin juttuakin ja tavallaan semmoista ehkä rakentavaa kritiikkiäkin siitä, että pitäisikö sitä muuttaa ja pitäisikö sen mallin olla erilainen. Mun mielestä niin kuin fantastista niin kuin globaalisti verrattuna on suomalaisessa mallissa se, että korjaukset saadaan käytännössä aina tehtyä ja se johtuu siitä, että ne päätetään normaalilla enemmistöllä, eli puolet osakkaista pitää kannattaa kokouksessa sitä. Ja silloin, okei, jos joku omistaa enemmän kuin puolet, niin silloin tietysti tullaan sit siihen, että se pystyy manipuloimaan sitä päätöksentekoa. Mutta noin niin kuin normitilanteessa harvoin on niin, että kukaan omistaa enemmän kuin puolet, niin silloin se enemmistö päättää. Ja se on niin kuin se on oikeasti yksi niin kuin, sellainen aivan niin kuin fundamentaali syy, minkä takia Suomessa kiinteistöt on tosi paljon paremmassa kunnossa kuin mitä ne on esimerkiksi Euroopassa muualla. Et tavallaan, että vaikka me valitettaisiin jostain niin kuin negatiivisista asioista ja puhuttaisiin haasteista, niin meillä on kuitenkin niin kuin verrattain sit kansainvälisessä vertailussa niin tosi hyvin asiat ja niin kuin kiinteistöt hyvässä kunnossa ja näin. Niitä hoidetaan pääsääntöisesti hyvin. Niin. Mitä sä kysyit?
Niin tavallaan, että jos siellä on joku, joka omistaa
niin, se enemmistö.
Enemmistön tai näin.
Mutta siis eihän siinä sitten, kyllä joskus, mä muistan joskus kiinteistöliittoa aikana, kun neuvontaan tuli näitä kysymyksiä, niin eihän siinä niinku, siis jos joku niinku, jos jollain on enemmistövalta siellä ja se niinku tekee ihan niinku päättömiä ratkaisuja, niin mitä minä itse voin ainoastaan neuvoa on se, että myy se.
Just näin.
Että jos et sä pysty niinku vaikuttamaan siihen millään tavalla, etkä pysty kääntämään sen ihmisen päätä, mitä tietysti ensin varmaan yrittäisi oman aikansa, niin silloin kannattaa kyllä valita sotansa ja irrottautua.
Niin ja toi on varmaan sellainen asia kanssa, että kun ostaa jotain asuntoa, niin kannattaa vähän kysellä, että millainen se omistajapohja siellä taloyhtiössä on.
Kyllä.
Ja kyllähän pankkikin tuohon jo jossain määrin puuttuu ainakin siinä, että jos ollaan vaikka rakennuttamassa uutta kerrostaloa tai muuta, niin ei pankkikaan anna lainaa. Tai se haluaa, että siellä on useampi
laaja
omistaja.
Joo. Totta. Ja se on myös yksi syy, minkä takia pienet taloyhtiöt hän ei saa. Siis tästä oli kans just tässä vähän aika sitten, oli pitkät keskustelut. Joku jäsen vähän hiiltyikin siitä, kun selitettiin, että pankit ei anna siis alle 5 huoneiston yhtiöille lainaa, käytännössä niin kuin yhtiölainaa ollenkaan. Mm-hmm. Vaan se lainoitetaan henkilökohtaisilla lainoilla aina ne. Ja se on just se syy, että pankit ajattelee, että se ei pulverisoidu se riski silloin niin kuin riittävästi, kun siinä on liian vähän osakkaita. Että täytyy olla enemmän, jotta pankki lähtisi tämmöisellä niin kuin yhtiölainamallilla niin kuin lainottaa sitä.
Eli käytännössä jokainen osakas silloin ottaa henkilökohtaisen ja jos joku osakas ei ole saa sitä lainaa, niin sitten siinä tulee haasteita tietenkin.
Kyllä. Ja silloin tietysti tässä tullaan taas siihen innovatiiviseen isännöitsijään, että saako hän myytyä niin pankille myös tämän mallin niin, että heidän kannattaisi lainottaa kaikki.
Joo.
No hei, sitten paljon mediassa on tietenkin puhuttu näistä taloyhtiölainoista ylipäänsä, niin mikä sun kanta niihin on ja miten sä näet nämä taloyhtiölainat?
Onko tässä joku ketun häntä kanssa? mitä sä haet?
Ei, ihan ylipäänsä se, että kun niistä, ne on tavallaan nyt jos ajatellaan.
Niin ajattelisit, että onko se niin kuin mörkö?
Niin, koska nythän niin kuin paljon tavallaan uudiskohteet on joutunut niin kuin tosi huonoon valoon myös ihan sen takia, että nämä taloyhtiölainat on nyt se kaiken pahan alku ja juuri. Niin.
Noussut moninkertaisiksi.
Niin, kyllä.
Siis se taloyhtiölainahan on myös fantastinen suomalainen ilmiö. Siis fantastinen sen takia, että se on se sama asia, millä niin kuin nämä rakennukset, siis totta kai niin kuin joo, saadaan rakennettuakin, mutta myös sit peruskorjauslainan niin kuin näkökulmasta, niin millä ne saadaan korjattua ja saadaan nimenomaan se riski. Niin kuin, tavallaan sehän on pankille myös niin kuin parempi malli, se yhtiölaina silloin, kun siellä on laaja osakas, niin kuin erilainen osakaskunta takana. Siis tarkoitan, että ei ole, omistus ei ole keskittynyt.
Niin, ja ehkä se keskustelu tällä hetkellä, niin se käydään niin kuin just paljon näiden uusien, että tavallaan ei ymmärretä tai muisteta, että sillä on myös ihan hirveä merkitys niillä taloyhtiölainoilla just sen talon niin kuin kunnossa pitoon, ei
kyllä.
Pelkästään siinä rakennusvaiheessa.
Joo, ja on se, totta kai se on rakennusvaiheessakin. Ehkä siinä vähän saattoi jossain vaiheessa mennä pikkusen markkinassa niin kuin erinäisillä toimijoilla niin kuin yli se, että kuinka paljon sitä lyhennysvapaata sitten ja kuinka isoja ne lainat sitten. Ja, niin kuin, ja myös ehkä joillain, ehkä on joskus törmännyt johonkin ehkä yksittäiseen asuntosijoittajaan, jolla saattoi ehkä mennä vähän yli se, että kuinka paljon sitä lainaa kannattaa niin kuin, ja että otetaanko kulutusluotoilla sitten vielä se loppu sieltä. Mutta siis mun mielestä muuten, niin jos me mietitään sitä, että mitä ne lainat on myös mahdollistanut, niin ne on mahdollistanut kuitenkin vakaat asuntomarkkinat. Siis myös niin kun, ja sen, että sitä asuntokantaa tulee sitä vauhtia, mitä siihen kohdistuu myös kysyntää. Eli se, että meillä ei ole hintakuplaa tai meillä ei ole niin kun huutavaa asuntopulaa, eikä semmoista niin kun Ruotsin, mä en edes millä sanalla sitä kuvaisi, sitä niiden niin kun asuntomarkkina niin kuin sekopoltsi niin kuin kokonaisuutta, mutta mun mielestä ne on mahdollistanut paljon ja enkä mä niin kuin, siis ehkä itse en niin kuin, mun mielestä laina ei ole mörkö, laina on niin kuin asioiden mahdollistaja.
Niin ja ainahan se, kun paljon tehdään, niin sinne mahtuu niitä yksittäisiä luovia ratkaisuja, sanotaanko näin. No hei, sitten se, mistä mä oon aina tykännyt kanssa sussa, on suhun on liitetty rakkausjohtaja-termi. Kerro vähän rakkausjohtamisesta. Mitä tarkoittaa Mia Korokanerva rakkausjohtajana?
Joo. Tää, joka kerta, kun tätä kysytään, niin mun pitäisi varmaan harjoitella tähän joku sellainen automaattivastaus, koska niin mä aina sitten rupean filosofoimaan jotain.
Niin
kuin,
se nyt on?
Aina jotain erilaista, mitä edellisellä kerralla.
Hissipuhe.
Just joku pitäisi harjoitella semmoinen. Mä oon siis saanut ensinnäkin sen nimen vuokranantajissa, ja se tuli meidän aluepäällikkö porukalta, erityisesti yhdeltä heistä. Ja se liittyy varmaan siinä yhteydessä siihen, niin kun, se määritteli sitä tapaa, miten mä sitä niin kun vapaaehtoispuolen niin kun porukkaa johdin. Mutta kyllähän se sitten, kun mä sitä niin kun rupesin itsekseni tutkimaan sitä, se mä itse asiassa tein EMBA-lopputyönkin aiheesta ja rupesin hakemaan sille myös semmoista niin kun teoreettista pohjaa, niin sitten sieltä löytyi kyllä niin kun semmoinen niin kun kantava ajatus siitä, että miten voi niin kun, kun rakkaushan on niin kun tavallaan, kun me puhutaan, en puhu nyt semmoisesta erosrakkaudesta, vaan ehkä enemmän semmoista AKP-tyyppisestä rakkaudesta, niin sehän on tosi mahdollistava ja kannatteleva ja niin kuin tukeva ja semmoinen ymmärtävä, kärsivällinen. Niin jotenkin ne on semmoisia ominaisuuksia, mitä mun johtamisessa on myös niitä semmoisia niin kuin fundamenttiteemoja. Että mä jotenkin ajattelen itse, esimerkiksi mä mietin hierarkiaa niin kuin organisaatiossa, niin mä ajattelen, että johtajan rooli, että mä haluaisin kääntää niin kuin sen kolmion tavallaan niin kuin ylösalasin, ja mä ajattelen, että se johtajan rooli on olla siellä kaikista alimmaisella portaalla niin kuin mahdollistamassa se kaikki, mitä se organisaatio tekee, ja olemassa niin kuin semmoisena trampoliinitukiverkkona niille ihmisille, kannustaa niitä, jaksaa ymmärtää niitä, jaksaa kuunnella niitä, arvostaa niitä, sanoa niille, että sä teet ihan helvetin hienoa työtä, kiittää niitä niin paljon kuin vaan mahdollista. Suomalaiset on mut ihan sairaan huonoja ottaa vastaan kiitoksia.
Kyllä.
Ja siis mä voin kertoa, että kun mä menin tuonne isännöintiliittoon, niin ne oli niin kiusaantuneita. Siis mä muistan sen ekan kerran, kun mä kävin jossain aamupalaverissa, niin sitten siis mun tapahan on myös halailla kaikkia, mikä on tietysti ehkä kun tullaan tämmöiseen fyysiseen, niin, kun, niin ehkä sitä pitäisi niin kun itsekin niin kun tajuta, että kaikki ei vaan oikeasti haluu. Mm. Mutta minä en tietysti tajua semmoista. No joo, mutta niin, sitten kun mä siellä sitten niin kun rupesin niin vuolaasti heti kiittelemään niitä, ja sitten mä halusin vielä sen palaverin jälkeen halata kaikki läpi, niin oli ihan silleen niin kuin, että
what?
Minä kättelen. Sitten tulee silleen, että mut joo, kyllä ne on nyt tottunut.
Niin, että nyt, joko ne nyt halaa sua.
On, ja nyt se, siis kiitollisuudessahan on se hieno puoli, että kun sitä rupeaa joku viili. Se on vähän niin kuin, mä olen joskus käyttänyt esimerkkinä, mä en tiedä, oletteko nähnyt jostain YouTubessa tämmöinen viraali video, jossa on semmoinen niin kuin semmoinen rinneniitty, jossa on joku semmoinen vähän niin kuin festaripiknik-tyyppinen, hirveästi porukkaa. Sitten jostain rupeaa soimaan musiikkia, ja sitten yksi alkaa tanssia, sille ihan niin kuin ihan fiiliksissä. Ja sitten menee tosi kauan, ennen kuin joku sitten lähtee sen matkaan. Mutta sitten kun niitä on semmoinen kriittinen määrä, niin sitten niin kuin kaikki suurin piirtein niin kuin nousee ja rupeaa tanssiin. Tässä on niin kuin vähän tässä kiitollisuudessa sama, että kun yksi airut siellä ensin rupeaa sitä niin kuin viljeleen, niin se rupeaa tarttuun. Ja musta on ollut ihana huomata esimerkiksi meidän työyhteisössä se, että nykyään meillä on viikkopalaverissa aina, niin kuin, että vaikka mä itse unohtaisin, niin kuin jopa kun mä oon uppoutunut johonkin ihan muuhun, niin sanon niitä kiitoksia, niin porukat sanoo niitä toisilleen. Mm. Ja silleen spontaanisti myös arjessa. Mm. Niin se on jotenkin, siis sillä on uskomaton voima.
Niin, ja eikö se ole mahtavinta nähdä sitten, kun tavallaan saa sitten jotain tuommoista muutosta myös aikaiseksi?
No joo. Mm. Niin. Kyllä. Mutta semmoista mä rakastan niitä.
Kerro vielä, miten rakkausjohtaja sitten puuttuu asioihin, jos niihin pitää puuttua.
Ai että, olipa hyvä, että otit tuon. Mun täytyy tätä hissipuhetta selvästi vaan harjoitella, koska toi on ihan sikatärkeä asia. Niin.
Ja siitä varmaan meillä kans monella on opittava.
On, siis nimenomaan puuttuu. Mm-hmm. Ja siis että tavallaan mä oon jotenkin ehkä kovettanut itseni niin kuin semmosesta, että mä pelkäisin sanoa jollekin ihmiselle, jos se on ihan dorka tai se tekee huonosti tai käyttäytyy
nyt
huonosti tai jotain. Mutta siis en mä tietysti ehkä noin sitä sano, mutta siis pointti, että mä en niin kuin ohita sitä. Että mä niin kuin, ja sekin ehkä tulee ihmisille järkytyksenä joskus myös, että sit kun ne ajattelee, että rakkausjohtaja, että se on jotain pehmeätä ja semmoista pörröstä. Ja sit kun se tuleekin silleen, että hei, sä et suoriutunut tästä hommasta. Aivan. Et nyt täytyy homman muuttua.
Mutta sehän on oikeastaan aika isointa välittämistä myös, mikä monesti niinku unohdetaan. Mm. Tietenkin se on sen, että miten sen tekee.
Niin.
Mutta onhan se myös isoa välittämistä, jos sä huolehdit myös siitä puolesta. No.
Ja eikä sitä pysty kehittymään, jos ei saa sitä palautetta. Sepä mistä sitten sä jatkat sitä samaa toimintamallia, joka ei välttämättä ole hyväksi. Mm. Tai
ja hyväksi myöskään sille organisaatiolle tai sille ihmiselle itselleen, että siinäkin on niin kuin monta näkökulmaa. Ja kyllä mä ajattelen, siis ehkä tähän rakkausjohtamiseen liittyy myös niin kuin se näkökulma, että mä suhtaudun ihmisiin kokonaisina myös töissä. Että vaikka niin kuin ihmiset itse toki niin kuin jotkut haluaa erottaa semmoisen kotiminen ja työminen, niin kyllä mä silti ajattelen, että me ollaan niin kuin kokonaisina siellä töissä, jolloin tavallaan kaikki ne elämän eri asiat vaikuttaa siihen työsuoritukseen ja myös työnantajan pitää ymmärtää se, että jos mitä tahansa vaikka siellä kotona tai omien vanhempien tai lasten kanssa tai mitä on niin kuin meneillään, niin sillä on heijastusvaikutukset ja tavallaan se tuki, niin kuin mitä mä ajattelen, että johtajan tai johtamisen pitää mahdollistaa, niin se ulottuu tavallaan myös siihen niin kuin kokonaisuuteen.
Mm. Ja toi on vielä hyvä, kun sanoit ton, että että sillähän on iso merkitys sillä suoriutumisella nimenomaan myös sille muulle työyhteisölle. Mm. Se oli mun mielestä hyvä pakko sanoa semmoinen, kun Suomen Yrittäjät oli tehnyt nyt ihan hiljan jonkun tutkimuksen, missä oli sit kohuna uutisoitiin mediassa, että kun tulos oli se, että iso osa niin kuin työyhteisöstä on kiinnostunut siitä, että miten sun työkaveri tekee duunia ja se koetaan niin kuin myös huonoksi ja olisit valmis antamaan vaikka työkaverille potkut, jos ei se suoriudu työstä. Mm. Niin mun mielestä se on niinku aika hassu ajatus, jos tämä koetaan niinku jotenkin
huonoksi
niinku
asiaksi.
Niin.
Ja onhan se totta, että yksikin henkilö voi myrkyttää sen koko niinku yhteisön.
Kyllä.
Että vaikka kaikki olisi periaatteessa muuten niinku suoritus hyvin ja olisi semmoinen positiivinen fiilis, niin sitten yksi tulee ja niinku pilaa sen.
Ja se on siis, se on myös sillä on uskomaton voima. Että tavallaan se niin kuin se semmoinen niin kuin kiitollisuuden tai kyynisyyden niin kuin voimat on ihan valtavan suuria. Ja mun mielestä johtajan yksi tärkeimpiä tehtäviä on niin kuin nimenomaan puuttua siihen kyynistymiseen ja semmoiseen niin kuin negatiivisuuden kierteeseen. Mm. Ja sitten yrittää kääntää sen nimenomaan sinne toiseen suuntaan.
Ja toihan niin kuin pätee ihan, niin kuin, kun me puhutaan paljon, että kannattaa verkostoitua ja löytää semmoisia ihmisiä, jotka vie eteenpäin, niin siellä niin kuin yksityiselämän puolellakin, että ei sitten ole semmoisia huonoja, hirveästi ainakaan huonoja vaikutteita, että jotka sitten vie itseään pois omista tavoitteista tai semmoisesta arjesta, missä haluaa elää.
Just näin.
Näin. Näin me päästiin rakkausjohtamiseen, vaikka me aloitettiin niin kuin isännöinnistä. Eikö se ole hauskaa?
Niin. No kyllähän ne menee ihan käsikädessä. Nekin.
Kyllä. Mutta kiitos, Miina.
Oliko tämä nyt tässä jo?
Oli tämä.
Ei.
Haluaisitko sä vielä jutella jostakin?
Voidaan jatkaa koko päivä. Niin.
Mutta hei, aivan mahtavaa oli taas jutella sun kanssa niin kuin aina.
Kiitos, ja samoin.
Sanotaanko vielä ehkä loppuun semmoinen, että mun mielestä on mahtavaa niin kuin sun persoona siinä, että monesti kun mietitään järjestöjä ja muita, niin sieltä tulee, anteeksi nyt vaan, mutta tulee monesti vähän semmoinen kuiva ajatus niin kuin itsellä. Mm. Niin sä olet ainakin niin kuin ollut semmoinen, joka piristää hyvin paljon tätä järjestökenttää. Kiitos siitä.
Kiitos. On ilo tehdä tätä työtä.
Kiitos. Ja jos tykkäsit tästä jaksosta tai meistä ylipäätään Rahamaniassa, niin ota meidät seurantaa YouTubessa. Tilaa meidän kanava samoin Spotifyssa ja muissa podcast-alustoissa ja saa laittaa viestiä ja kommentteja tulemaan.